Storbritannien giver Chagosøerne til Mauritius. Derved ophører britisk kolonialisme i Afrika her i 2024, men starter det en ny sikkerhedspolitik med tætte bånd til Indien.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver. Velkommen til Geopol. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor i statskundskab på Københavns Universitet. Og med mig i studiet har jeg, som altid, heldigvis...
Lars Banker Struve, og jeg er generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen. Og i denne og i forrige uge, der kom det frem, at Storbritannien nu vil opgive besiddelsen af Chagosøerne. Og jeg vil gerne sige med det samme, jeg beklager, hvis vi udtaler det forkert. Og de færreste af os kender jo nok de her øer. De ligger midt i det indiske ocean og bliver overdraget til Mauritius. Aftalen er ikke nu helt på plads, men den er altså på vej. Samtidig så giver aftalen Storbritannien og USA adgang til den base, der ligger der, som mange flere kender, som hedder Diego Garcia. Og derved har USA og Storbritannien sikret sig i 99 år retten til at operere for denne her base midt i det indiske ocean. Og interessant nok, i medierne har både Mauritius, Storbritannien, USA og Indien været ude og komme med deres glæde ved, at denne her aftale nu kommer på plads.
Men Lars, der er lige noget, jeg skal have opklaret først. Ja. Altså, de her øer, de ligger midt ude i det indiske ocean. Der er meget, meget vand, og så er der de her øer. Hvorfor startede vi så med at sige, at det er britisk kolonialisme i Afrika, som hermed er ophørt?
Jamen, altså, det er jo fordi, at der findes en FN-resolution fra 2019, der siger, at de her øer hører ind under Mauritius. Og Mauritius henregnes sådan i international politik som en del af Afrika. I Storbritannien, der har man ofte ligesom set det her som en ø, der ligger i det indiske ocean, og har derfor omtalt den som en ø i det indiske ocean. Men altså i FN-sammenhæng, så er det altså en afrikansk stat.
Så din del af den stemmeblok i FN, der har noget med Afrika at gøre, hvis man skal fordele poster og sådan noget, så falder det ind under Afrika. Så i geopolitikkens geografi, der er det her nogle afrikanske øer, som er blevet flyttet.
Og det er måske i virkeligheden en af de vigtige takeaways i det her. Vi plejer jo nu at indlede med nogle takeaways. Jamen altså, det her, det har noget, der gør, at Storbritannien ser mindre kolonialistisk eller imperialistisk ud. Der er nogle øer, der har i gode øjne vundet eller fået deres ret over Storbritannien. FN kan sige, at det her, det er en FN-sejr. Det er ligesom den ene takeaway. Men de vigtigste er måske i virkeligheden noget med, at der sker noget nyt i det indiske ocean. Ikke? Altså, at vi ser, at Indien, Storbritannien og USA teamer op. Altså, det her, det er noget, som de tre stormagter er enige om. Og det er nok noget, der kommer til at få konsekvenser for sikkerhedspolitik på længere sigt.
Ja, fordi den her aftale har været lang tid undervejs, aftalen om at overdrage Chagosøerne til Mauritius. Fordi oprindeligt, da Mauritius blev selvstændigt, så inden Storbritannien gav Mauritius selvstændighed, så tog man de her Chagosøer ud af Mauritius øgruppen. Nu var de en øgruppe mindre, fordi en af de øer, der var der, det var Diego Garcia, hvor USA havde en base udlånt af Storbritannien, og det synes britterne sådan set ikke behøvede at være en del af det nye Mauritius. Man tog så også de mennesker, der boede der, og så tvangsflyttede man dem til Mauritius, hvor man jo ellers havde lyst til at efterlade dem i resterne af det britiske imperium, uden egentlig at gøre super meget mere ved det. Så på mange måder er det her, hvis vi skulle sammenligne det med noget i Danmark, så er det bygningen af Thulebasen på Grønland, at man har nogle stormagtsinteresser, man vil gerne kunne tilbyde noget fast ejendom til en store allieret, og så gør man, hvad man synes, der er nødvendigt. Og præcis ligesom den danske regering har måttet leve med konsekvenserne af det, og sige undskyld og betale penge, så har den britiske regering også måtte prøve at finde en måde ud af det her. Og det har de måtte gøre, og den diskussion har stået på længe, men så blev spørgsmålet taget op i FN's generalforsamling, og der var en resolution mod Storbritannien, og så blev det for pinligt i London. Nu blev man nødt til at gøre noget ved det her. Men Men Lars, man kan vel sige, at Storbritannien har jo en del år måtte leve med pinlige efterladenskaber af sit imperium. Så hvad må egentlig, der har fået dem til at sige, okay, nu er det nu. Nu skal vi gøre noget ved det her.
Jamen, altså, jeg synes, at den britiske udenrigsminister David Lammy i hans tale til parlamentet den 7. oktober i år, jamen altså, der kom han sådan set med nogle klare formuleringer om det. Altså, han siger lidt om, hvorfor det her. Og det er indiskutabelt, det har noget at gøre med sikkerhedspolitik. Og så har der noget at gøre med...
Det er ikke kun dårlig samvittighed, det er også sikkerhedspolitik.
Nej, men det er kombinationen af sikkerhedspolitik, og så er det det der med, at det har, altså, hvis man vil kunne bruge FN politisk, så bliver man nødt til selv at have en ren røv og trolig, undskyld mig udtrykket. Men det er noget det, som det kommer ind i.
Men det må du lige uddybe. Hvorfor har britterne ikke en ren røv og trolig omkring? Nu blev jeg fanget af det. Nu bruger vi det så. Det er vores podcast. Vi må godt bane i den, hvis vi har lyst. Ja. Hvad hedder det? Altså, hvad er det, der gør, at britterne står svagt, hvis de ikke efterkommer Chaco-øernes beboere her?
Det er svært for Storbritannien at gå ud i andre sammenhæng og sige, at vi bliver nødt til at følge FN, hvis de ikke selv gør det. Ikke?
Ja, hvis russerne nu ikke følger FN i Ukraine, og man står og skiller dem ud, så ville det også være rart, hvis man selv gjorde det.
Eller hvis man gerne vil trykke Kina lidt på maven i forbindelse med det sydkinesiske hav, og så sige, at I bliver nødt til at overholde konventionerne, så bliver man nødt til selv også at gøre det.
Jo, og kineserne har jo været så venlige at påpege over for britterne, at de bare skulle pille af og tale om det sydkinesiske hav, når de selv havde ting at gøre på Chagosøerne. Ikke?
Jo, og altså, Lammy, han sagde det i hans meddelelse til parlamentet, ikke? First it threatens the UK-US base, og det er jo altså Diego Garcia. Second it impacts on our relationship with the US, og så først som det tredje, and third, it undermined our international standing. We are showing that we mean that what we mean is what we say on international law and desire for partnerships with the global south. This strengthens our arguments when it comes to issues like Ukraine or the South China Sea. Altså, han er helt klar i hans sprog over for hvad hedder det nu, parlamentet, og det sætter jeg meget stor pris på. Jeg vil faktisk sige, at jeg synes, at David Lammy er en af de britiske ministre, der er kommet bedst fra start af.
Og i den regering er det så heller ikke nogen særlig stor konkurrence, kan
nej,
man sige.
Men til gengæld er det virkelig lykkedes for ham, ikke? Og hvad han så måske ikke siger i de her tre punkter, han opstiller. Og det er sådan, måske det, der undrer mig lidt, det er det der manglende Indien, fordi hvis jeg var ham, ville jeg måske også have sagt, at her arbejder man videre med de diskussioner, der er med Indien. Den foregående regering, altså Toryerne, de talte jo om at lave et roadmap 2030 med Indien, og har lavet et, som tilsyneladende den nye regering følger. Og så har man jo altså også lavet et tech-strategisk samarbejde. Så han kunne også have sagt noget her. Så nu i den her podcast kommer vi nok til ligesom at koble nogle ting og sætte lidt ting sammen.
Men er det ikke lidt diplomatisk høflighed over for Mauritius, der gør, at han ikke siger det? Fordi Mauritius kunne hurtigt få det indtryk, at det her var nogle stormagter, der havde talt om dem hen over hovedet på dem.
Jo,
og hvis Mauritius bare blev set som en forlængelse af Indien, så ville de måske ikke synes, det var så spændende. Men når det er sagt, så er det vel også sådan, at Mauritius har mere eller mindre overdraget sin sikkerhedspolitik til Indien. Det er dem, der tager sig af det. Og Mauritius ved godt, at den måde, de passer ind i geopolitikken på, det er ved, at de er en del af den indiske indflydelsesfære. Så måske ville det ikke være kommet som en overraskelse i Mauritius, men dog er det alligevel høfligere ikke at tale om det på den måde. Ikke?
Men man kan, jeg synes også, at vi kan sige, at med det her, der går det hen. Det står ikke direkte i dokumenterne, men det bliver ikke kun Indien, der ligesom er Mauritius' sikkerhedsgarant. Det går også hen i virkeligheden og bliver til Storbritannien og USA, fordi at nu har de en base, som ligger i Mauritius. Og derfor så er det sådan, så, at de vil altså også være med til at sikre, at Mauritius, hvis det er nogen skulle blive truet, at den trussel så ophørte, og den ophørte ret hurtigt.
Skal vi lige dvæle lidt ved den her base, ved Diego Garcia?
Ja.
Hvad er de for noget?
Jamen altså, det er jo en base midt ude i ingenting, undskyld hvor meget, men det er en delt...
Altså ind ude i azurblå, varmt hav, altså vi sidder her på en regnfuld dag i København, jeg kan egentlig godt, altså jeg kunne godt døbe tæerne i det Indiske Ocean i dag uden problemer.
Absolut, og den her britisk-amerikanske base, den bliver i USA kaldt for Naval Support Facility Diego Garcia. Og det her Naval Support, altså det er jo, at det her, det er et af de, for nu at bruge endnu et engelsk ord, en hop for den amerikanske flåde, og i øvrigt også for det amerikanske luftvåben. Og nyest af alt, opdagede jeg her i går, også et sted for Space Command. Fordi at du lige præcis har det, at du har kæmpestort åbent hav, og det betyder, at du har en himmel, som er meget åben, og det betyder, at det er sådan nogle af de steder, hvor at når der ikke er særlig mange lys, der generer, eller sådan noget, så er det meget godt.
Og du er tættere på ækvator, og hvis du skal have noget kommunikation op og ned, hvis du skal modtage rumsonder, der kommer ned i faldskærm fra rummet og sådan noget, så er det her omkring, vi er, hvis man ikke er i stillhed.
Det er rimelig godt, ikke? Så det er altså en flådebase, der kan støtte amerikanske og britiske krigsskibe, der opererer i det Indiske Ocean, men også i det Sydkinesiske Hav.
Og så er det jo så i samme omgang en luftbase. Og det er jo ikke, ja. Det er jo ikke altså netop fordi, at man jo i det både det amerikanske og det britiske forsvar har hangarskibe, så er det jo et sted, hvor flyene kan lande og lette fra, som er noget jord og ikke et stålskrog. Det er selvfølgelig også vigtigt, men det betyder jo også, at langtrækkende amerikanske bombefly kan flyve herfra til Mellemøsten og til Asien.
Og Diego Garcia, første gang jeg stødte på det, det var tilbage i 2008, da vi begge to sad på Dansk Institut for Militære Studier, fordi at Diego Garcia fik både en indflydelse på den amerikanske krigsførelse i Irakkrigen, men også i Afghanistan, fordi man altså derfra kunne foretage luftoperationer, langrækkende luftoperationer, som folk havde svært ved at holde øje med, om jeg så må sige. Så der kunne altså komme et strategisk bombefly og bombe fra meget høj højde op. Og
nu når vi er ved ting, man ikke har lyst til at holde øje med, hvis man har et uregistreret CIA-fly med nogle fanger fra Afghanistan eller andre steder, så kan man også parkere dem der. Så Diego Garcia er jo en del af infrastrukturen i USA's rolle som global politimand. Ja. Og en meget, meget vigtig del, sammen med Guam i Stillehavet, af hele setupet omkring Asien, som gør, at USA kan hente magtmidler, bombefly, skibe fra andre dele af verden og koncentrere dem der i tilfælde af en konfrontation mod Kina, for eksempel. Mm. Så det her, det er et vigtigt stykke... Det er et vigtigt stykke militær jord, som amerikanerne så altså har lejet af britterne, og nu lejer af Mauritius for 99 år.
Og derfor er det også vigtigt at se, hvordan at Indien har reageret på det her, og de indiske myndigheder har været ude at sige, at de synes, det her er en rigtig god aftale. Og det er jo både politisk taler det jo rigtig godt ind i den nuværende indiske regering. Det her har noget at gøre med afkolonialisering, det er ophævelse af imperialisme. Det er ligesom den værdipolitiske del af det, og så er der den sikkerhedspolitiske del af det, som er, at man så sikrer sig, at Storbritannien og USA stadigvæk er til stede, og at man kan arbejde sammen med dem.
Jo, fordi sådan behøvede det jo ikke at være. Altså, det er jo... Det Indiske Ocean, det er jo også Indernes Ocean, i hvert fald hvis man spørger i New Delhi. Ja. Det kunne jo meget nemt have været et stykke konflikt, det her. Altså, hvor inderne havde forsøgt at presse amerikanerne og britterne ud af den her base, det er vores vand, gå væk. Men det er så i stedet for blevet til en anledning, man kan, om noget, man kan samarbejde om. Ikke?
Ja, og der er det jo et vigtigt element i diplomati, fordi her kan du tale sammen om nogle ting. Det har på nuværende tidspunkt, så altså, allianceaftaler, baseaftaler og alt sådan noget, gælder det om at få lavet i fredstid. Fordi der er det meget nemmere. Og det skal helst laves, inden der opstår en krise, fordi hvis det bliver en del af en krise, så risikerer du, at folk ser det som, eller din modpart ser det som en eskalation af en situation. Så Storbritannien, USA og Indien med Mauritius på sidelinjen bliver enige om, at det er en god idé, at både Storbritannien og USA er til stede her. Det er jo altså noget, der er fremadrettet, og som bliver lavet i fredstid og uden konflikt, og som derved sikrer de terræer. -4 stater. Og det tror jeg, det skal man altså se som noget vigtigt noget, at det her, det er faktisk et stykke meget vellykket britisk, amerikansk, indisk diplomati, som så endda kan iklæde sig en FN-dragt og sige, at vi lever op til FN-resolutionen.
Og så har det vel også den fordel, nu talte vi om kinesere i det sydkinesiske hav, men Kina har også fået adgang til en havn i Djibouti. Ja. Og det er ikke Diego Garcia, men det er dog stadigvæk et sted, hvor kinesiske flådefartøjer kan ligge til. Og det betyder selvfølgelig også, ud fra indernes synspunkt, så var der måske også begyndt at være andre, der sejlede rundt i det indiske ocean, og så var det måske også meget rart at have britterne og amerikanerne med på samme side, ikke?
Jo, og hvis man går til indiske medier, altså, så er der jo sådan en diskussion om, kan denne her aftale så åbne for, at Mauritius også lejer ud til kineserne. Og der vil jeg bare sige, det kan godt være, at det ser sådan ud på papiret.
Men det tror du ikke rigtig på.
Jeg føler mig ikke særlig sikker på, at Mauritius af rigtig mange forskellige årsager har lyst til at åbne det her for kineserne.
Nej, men det er egentlig sjovt, du spørger, fordi hvis man sådan skulle lave scenarier for en konflikt mellem Kina og Vesten, hvordan du så end vil definere den, om du vil tage Indien med eller ej, så er det sydkinesiske hav et oplagt sted. Det er omkring Djibouti, kunne man også godt forestille sig et scenarie eller to. Men der er jo så faktisk opstået en ny mulighed her. Altså, det er jo ikke usandsynligt, at Kina har læst den samme indiske avis som dig, og kunne finde på at sejle forbi og sige, hey, vi vil da gerne have en havn. Altså, det var præcis den slags ting, som Tyskland lavede i optakten til 1. verdenskrig. Vi har lavet krisekaster om det. Altså, hvor man ligesom prøver at tvinge sig ret til noget infrastruktur, som de andre har. Og det er ikke for at sige, at jeg har ingen anelse om, hvorvidt kineserne kunne finde på det, men hvis man skulle lave sådan listen af scenarier af ting, der kunne gå, så er det her jo kommet til, at det var ikke en mulighed før, fordi det der ø-rige, som Chagosøerne udgav, det var så ikke Mauritius, så det var ligesom det var noget andet. Nu har Mauritius en base, så er det da ikke nok, så kan man da med store uskyldige øjne godt spørge, jamen, så har I jo lavet en, så kan I vel også lave en til os.
Ja, og der tror jeg, at både Indien, Storbritannien og USA vil være relativt firkantede, og måske endda klar til at åbne pengepungen for, at det ikke kommer til at ske.
Men præcis derfor kunne man jo så forestille sig konflikten, ikke? Fordi kineserne ville jo godt vide, hvad det svar var, og så ville de rykke derfra.
Her, men som du refererer til, en Marokko-krise, bare en Mauritius-krise, som man så kunne kigge på.
Lars, Indien og Storbritannien, er det her, den her aftale om Chagosøerne, er det udtrykket for, at de to lande har fundet hinanden på ny, og har fundet en ny måde at blive allieret på?
Altså, jeg synes i hvert fald, at det er et tegn på, at det begynder at ske. Altså, den store våde drøm for brexitierne, det var jo, at nu skulle Storbritannien tilbage til sin delvis imperialistiske rolle, og man skulle opbygge fællesskaber på baggrund af det af Commonwealth og alt sådan noget, og her stod Indien faktisk som en meget vigtig position. Og rigtig mange af os, mig selv inklusiv, har grinet godt og grundigt af brexitiernes våde drømme, men det har måske gjort, at vi ikke har holdt nok øje med, hvad det egentlig er, det er, der foregår imellem Storbritannien og Indien. Og under Tory-regeringen, der lykkedes det jo faktisk for dem at få lavet et Indien-Storbritannien roadmap 2030, altså hvor de peger frem på, hvordan vil de gøre det. Og vi har set et Technology Security Initiative, som altså er nogle sikkerhedspolitiske og samarbejdsmæssige initiativer, som Indien og Storbritannien indgår, og som er lidt mere end bare pænt diplomati, men faktisk noget med noget indhold i, hvor man ligesom prøver at pege frem på, hvad er det for nogle problemer, vi kommer til at stå overfor, og hvad er det for nogle ting, vi vil prøve at løse i fællesskab, fordi man ser nogle fælles udfordringer, og vi kan roligt sige, at den udfordring, man ser i horisonten, det er Kina.
Jo, og hvis vi sådan sætter det lange perspektiv på, at det måske så ikke også det, der for alvor har forandret sig i relationen mellem de to lande. Du nævnte Brexit, det tror jeg faktisk er en vigtig del, at Storbritannien kan forhandle handel og alt muligt andet med Indien på egen hånd. Så de særlige relationer, de der to lande har, er noget andet, og så skal man ikke bringe franskmænd og tyskerne ind i det. Det tror jeg er den ene element. Men den anden element er vel også, at efter Indiens uafhængighed, så skilte geopolitikken Storbritannien og Indien ad. I konflikten mellem øst og vest, der placerede Indien sig sådan et eller andet sted, som måske ikke helt var over på Sovjetunionens side, men bestemt heller ikke var på vestens side, fordi de gerne ville markere, at nu var de blevet et selvstændigt land, og de havde en postkolonial identitet, som ikke skulle dikteres fra hverken Washington eller London. Og det betyder, at den kolde krig skilte dem ad. Og britterne var blev så også en del af EU, og dermed en del af et andet handelssamarbejde. Indien kørte en protektionistisk politik, hvor de måske ikke havde så lyst til at handle anyway. På det militære område, der købte Indien primært ind hos Sovjetunionen.
Hvilket i dag viser sig at være rigtig godt for Ukraine. For
præcis.
Så kan Ukraine få fyldt deres artillerilager fra Indien, hvor det går lidt under radaren.
Men det er jo sådan nemlig et udtryk for, hvor meget der i virkeligheden har forandret sig. Ikke? Er nu der noget geopolitik, der binder sammen? Altså måske på to måder. Både frygten for Kina, som vi så ser i Metagosøerne og behovet for at have noget fælles flåde der. Men også det der, du nævner. Altså det var jo i lang tid lidt gådefuldt for os alle sammen, præcis hvor det der tjekkiske initiativ, der skulle skaffe artillerigranater til ukrainerne, hvor det egentlig var, de havde tænkt sig at købe de der granater henne. Men det var så hos inderne.
Ja, det var det, og det sad vi jo faktisk og gættede på, inden det blev halvoffentligt, at det var det.
Ikke? Det er rigtigt, man hørte det her først. Det er
jo simpelthen noget at gøre med hvilke stater ligger inde med tilstrækkeligt store våbenlager, som man kan sælge ud af. Ikke? Altså, og der var Indien ligesom bare et sted at pege hen på. Men Mikkel, det kan være, at vi lige skal kigge lidt på det her Technology Security Initiative, også kaldet for TSI, fordi det minder mig altså enormt meget om nogle af de ting, man taler om, både i EU og i NATO. Nemlig, at man vil lave indsats i det her tilfælde på 7 områder, og lad mig prøve at nævne det. Dele det er telekommunikation, det andet det er kritiske mineraler, og vi ved jo i forbindelse med FN's generalforsamling, det har vi tydeligt nævnt, at der lavede man jo et strategisk samarbejde mellem en række stater herunder Indien på kritiske mineralområde, rettet imod Kina, om jeg så må sige, man vil være uafhængig af, at Kina opkøber det. Vi har halvledere, vi har kunstig intelligens, vi har kvantecomputer, vi har bioteknologi og sundhedsteknologi, og så er der materialer, altså avancerede materialer, hvor man prøver at gøre ting lettere og mere holdbare, altså nogle ting. De 7 punkter, som Storbritannien og Indien her arbejder sammen med, minder enormt meget om de punkter, som NATO har prioriteret i deres forskningsindsats. Så altså her begynder vi at se sådan et overlap imellem de forskellige samarbejder, vi ser i Asien og i Europa og i USA, hvor det er de samme ting, man holder øje med.
Jo, og du kan se det samme i Bidens, den der sikkerhedspolitisk inspirerede industripolitik, ja. Inflation Reduction Act. Hvis du læser Draghi-rapporten, vil du se mange af de samme ting. Så det her, det er vel det, som vi har identificeret i Vesten, som de ting, hvor vi ikke skal have kineserne overhale os.
Og derfor er det vigtigt, både for de mange lyttere, vi har, som arbejder i dansk erhvervsliv, og dem, der sidder med forskning. Fordi de her 7 områder bliver man altså nødt til at forholde sig til, om det kommer til, hvis man her har kinesiske samarbejdspartnere, så i løbet af få år risikerer man, at det går hen og bliver til et problem. Så...
Men til gengæld ser det ud, som om man godt kan tage indiske samarbejdspartnere.
Ja, og det er jo så lidt det, der er det interessant. Ikke? At vi har jo tidligere talt om Kina plus et politikken. Ikke? Altså går det her i virkeligheden hen og bliver til en Indien-politik fremadrettet? Så det synes jeg i hvert fald er interessant.
Men det tror jeg, du har ret i. Men er der ikke også en risiko i det?
Jo, for pokker da. Altså, jo, fordi så hvad udvikler kineserne, vi kunne være interesseret i, og bliver vi nu afhængige af inderne i stedet for, og der ligger en masse uafklarede problemstillinger i det her.
Men der ligger vel også den grundlæggende erkendelse, at hvis vi i Europa og Nordamerika bliver ved med at placere afgørende ting, adgangen til strategisk vigtige mineraler og sådan noget andre steder, jamen så har vi ikke kontrollen over den. Og det kan man så enten leve med og sige, det er sådan, det er, og så må vi have gode aftaler, der underbygger det, eller også må man sige, jamen, så bliver vi altså nødt til at kunne det selv. Så der er sådan en grundlæggende udfordring af vores økonomimodel her, ikke?
Jo, og der tror jeg, at noget af det, der kunne være interessant over de næste par år, det er at kortlægge, hvad har vi egentlig af sjældne jordarter og mineraler i EU, i Grønland, og i Nordamerika.
Men for at citere en klog geografiprofessor, jeg kender, så er det jo det, der er sjældent ved sjældne jordarter. Det er jo ikke de sjældne. Det er, at det er sjældent, folk har lyst til at lave det store hul, der skal til for at udvinde dem. Så det handler jo også i høj grad om, at det er bare meget rarere, at det er kineserne, der har gravet et kæmpe hul i deres land, end at vi skal grave et kæmpe hul i Grønland, eller i Sydtyskland, eller i Nordsverige, for at komme til de samme mineraler. Ikke? Så igen er det jo sådan den vestlige malighed, der kommer ind her. Ikke?
Altså, jeg var vokset op en del af min barndom i Belgien, og jeg kan godt huske, når vi kørte igennem Liège-området med de store miner der, altså hvordan at bilen blev mørk indvendig, og man sad og snottede sort støv og sådan noget ting. Og det er jo helt klart, at det har vi jo ikke lyst til.
Ja, det har vi flyttet ud. Det er for nogle andre sager.
Det har vi flyttet ud, men vi bliver altså også nødt til på et eller andet tidspunkt, og hvis vi tager den grønne omstilling seriøst og tager en diskussion om, er det egentlig rimeligt, at vi flytter såkaldt sjældne jordarter fra Fjernøsten til Europa? Eller vil det være væsentligt mere i grøn balance at grave det op hos os selv under måske mere forsvarlige forhold?
Chagosøerne, de er kommet tilbage til Mauritius, eller det er de faktisk ikke. Der skal stadigvæk laves en traktat, men nu har man intentionen om at underskrive den. Det siger noget om geopolitikkens store linjer. Det siger også noget om, hvor Storbritannien er på vej hen efter Brexit. Det siger noget om, hvor langt Indien måske i virkeligheden er parat til at gå for at komme med en alliance med Vesten. Om det så er artillerigranater til Ukraine, eller aftaler om teknologi og sjældne jordarter, eller aftaler om Chagosøerne.
Og i det roadmap, Storbritannien og Indien lavede, altså der står der under det punkt, der er 5 punkter i det, der står der India under det punkt, der hedder forsvar og sikkerhed, der står der, at Indien og Storbritannien vil arbejde sammen strategisk i et partnerskab for at styrke deres indsatser for at takle cyber, rummet, kriminalitet og terrorisme, og så udvikle en fri og åben passage i Indo-Pacific-regionen. Og det er altså sådan, ret markante ting.
Ikke? Med fri og åben passage i Indo-Pacific-regionen, hvad betyder det?
Det betyder, at kineserne må ikke blokere de internationale handelsruter, og det betyder jo altså også, og det tror jeg måske i virkeligheden er vigtigt for ligesom at connecte tilbage til, hvorfor vi talte om, at Alami i hans tale i parlamentet understreger det her med vigtigheden af at kunne pege på FN, fordi det er noget af det, som Kina overtræder. Altså de overtræder havretskonventionen og kontinentalsokkeldiskussionerne osv. Og hvis man skal slå dem i hovedet med det i Indo-Pacific, så bliver man nødt til selv at have rene linjer. Og der er det jo altså, Indien og Storbritannien her siger, jamen altså, vi vil kunne sejle, hvor vi vil i de her områder, og vi vil kunne bruge den fri passage. Og det er helt åbenlyst, at det er noget, som kineserne ikke går ind for.
Og vi har Diego Garcia sammen til at understøtte det, hvis vi kommer derhen af. Hvad, Lars, vi er nået til vejs ende. Hvad skal vi se på i tiden fremover?
Jamen altså, hvis vi nu bliver gamle nok, så skal vi jo holde øje med, bliver det en Hong Kong 2-situation.
Altså om 99 år, når vi sidder og laver Geopol. Ja, det glæder jeg mig allerede til.
Ja, nej, men spøg til side, der ligger jo noget i det. Når du laver 99 år i lejeaftaler, så ligger der jo, altså det ligger jo op til alle mulige former for problemer.
Og hvorfor det egentlig? Nu har de jo lavet en lejeaftale, den ser de så på om 99 år.
Ja, men er der så nogen, der siger, at vi skal revidere den allerede efter 10 år? Eller er der nogen, der siger, at vi skal revidere den efter 20 år?
Eller kommer Mauritius og siger, at nu koster den faktisk mere, end den gjorde i...
Lige præcis, ikke? Er Storbritannien og USA og Indien stadigvæk gode venner og alle sådan nogle ting? Så der ligger indbygget en fælde i at lave sådan et så langsigtet aftale. Men på den anden side er det også det, der ligesom skal sikre, at man kan investere i at have en flådebase og en luftbase og et eller andet, der har med rummet at gøre.
Men den tager vi i Geopol-sæson. Hvad må det så være? 102 eller sådan noget den stil?
Men Mikkel, hvad vil vi ellers holde øje med?
Jamen, jeg tror, det der det er vigtigt at holde øje med. Jeg tror også, det er vigtigt at holde øje med, hvad siger det her egentlig om britisk udenrigspolitik? Mm. Altså nu nævnte du Alami af en af de ministre i en regering, hvor ministre ikke har klaret sig super godt, der har klaret sig bedst. Og er det egentlig et udtryk for, at britterne er kommet på den anden side af deres Brexit-traume, og de nu prøver at begynde at realisere nogle af de ting, som de jo nu kan på egen hånd, som de ikke kunne før? Og nu kan de jo for første gang i mange år i virkeligheden kombinere deres handelspolitik og deres forsvarspolitik og andre politikområder, forsknings- og udvikling, på en ny måde.
Ja, og den nye måde kan næsten kun lade sig gøre i kraft af, at det er en Labour-regering. I øvrigt med en sort udenrigsminister i spidsen. Fordi han kan i modsætning til alle brexiteerne, så kan han stille sig op og sige ting, som ikke bliver set i sådan en imperialistisk ramme, som rigtig mange har set ellers Toryernes, altså de konservatives snak om, hvordan at vi skal genskabe Storbritannien. For det har folk set som sådan en neo-imperialisme, hvorimod han lige præcis står og siger, at vi skal ikke være imperialister mere, men vi skal samarbejde med folk. Og det betyder, at han måske i virkeligheden kan lave den politik, de gerne vil have brexiteerne, men som de ikke kunne lave, fordi de var imperialister, men som han kan gøre, fordi han gerne vil fjerne imperialismen og stå for noget andet værdimæssigt.
Så hvis vi skal citere titlen på Boris Johnsons nyudkommende erindringer, der hedder Unleashed, altså sluppet løs, så er Storbritanniens udenrigspolitik måske endelig blevet sluppet løs. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så du kan få den nyeste episode, når den udkommer. Og er du ikke sød at bruge 5 minutter på at give os en stjerne eller flere, hvis du synes. Og skriv, hvad du synes om podcasten, så folk med en interesse for geopolitik har nemmere ved at finde den.